Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ μέχρι τις 2 θα μείνουμε και σήμερα κοντά σας. Με ένα θέμα που θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά και ο τίτλος της εκπομπής μας. Είναι δηλαδή αυτό που θέλουμε όλοι να έχουμε ως όφελος κάνοντας σπορ. Να έχουμε δηλαδή την υγεία μας. Αυτός λοιπόν θα πρέπει να είναι ο στόχος και θα έλεγα ότι τα ρίσκα εδώ δεν χωρούν όταν πρόκειται για την ανθρώπινη υγεία και ζωή. Ο Κώστας Παλιός θα μας βοηθήσει σε όλο αυτό. Είναι εκείνος που θα μεταφέρει τα λόγια, τους ήχους και τις μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Σπύρος Κέντο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για περίπου 55 λεπτά η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα είπα να ξανανοίξω λίγο το φάκελο των ευνίδιων θανάτων στα γήπεδα και γενικότερα στους αγωνιστικούς χώρους. Και το κάνω όχι γιατί έχει συμβεί κάτι και πήρα αφορμή γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι οι αφορμές για τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων θα πρέπει να παίρνονται ακόμα και τότε που υπάρχει έτσι μια σχετική ησυχία, διότι νομίζω ότι είναι ένα θέμα επίκαιρο 365 μέρες το χρόνο και θα πρέπει όλοι οι αθλούμενοι, πραγματικά χωρίς φόβο αλλά με πολύ γνώση, να μπορούν να γνωρίζουν και να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Πέρα από αυτό όμως, ερέθισμα αν θέλετε για να κουβεντιάσουμε για αυτό το τόσο ζωτική σημασία σε θέμα, στάθηκε και μία πρωτοποριακή έρευνα με παγκόσμια απήχηση που βρίσκεται στα Σκαριά, με επίκεντρο την ασφάλεια αθλητών μικρής ηλικίας. Το πρόγραμμα θα το εκπονήσουν πολλοί επιστήμονες στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Εμπνευστής αυτού του προγράμματος, αυτής της έρευνας, είναι ο καρδιολόγος, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας, πρώην γιατρός του Ολυμπιακού, ερευνητής και συγγραφέας, ο κύριος Πάνος Σταματόπουλος, ο οποίος μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας, για να κουβεντιάσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που νομίζω πως αφορά όλους μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταματόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητες οι διευκρινήσεις που θα δοθούν, ούτως ώστε να έχουμε τη σωστή άποψη άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφερόμαστε και να αθληθούμε και να προφυλαχθούμε.
Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο το συστήνεται πάντα εσείς οι γιατροί. Έτσι?
Οπωσδήποτε, ναι.
Και ο στόχος μας λοιπόν είναι να προτρέψουμε καταρχήν τον κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, έτσι.
Είναι προτροπή, αλλά είναι και αναγκαιότητα.
Σωστό.
Η σημερινή εποχή με το νοσογόνο πια σκηνικό του καναπέ δεν έχει άλλη λύση παρά τον αθλητισμό. Και είναι ευχής έργο αυτό που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια, ιδίως περισσότερο, ότι όλο και περισσότεροι ασχολούνται.
Αυτό πραγματικά είναι θαύμα, θα το χαρακτηρίζει έτσι.
Ναι, είναι πάρα πολύ.
Για τα δεδομένα της Ελλάδας, ναι. Έτσι, ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μια εικοσαετία υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι, μετρημένοι στα δάχτυλα, που έκαναν αθλητισμό, έτσι, για την υγεία τους. Δεν Σωστά. αναφέρομαι μόνο στα παιδιά εκείνα τα οποία έκαναν πρωταθλητισμό, που και αυτά λίγα ήταν. Αλλά γενικότερα μιλάω για τον πληθυσμό που ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι εκείνοι.
Μια που είπατε πρωταθλητισμό, να δώσουμε μια διευκρίνηση ότι ο αθλητισμός έχει τρεις εκφράσεις. Ένα είναι ο πρωταθλητισμός που αφορά λίγους. Ο μαζικός αθλητισμός και ο θεραπευτικός. Για το μαζικό αθλητισμό που αφορά όλο τον κόσμο και τους περισσότερους, έχουμε να πούμε ανεπιφύλακτα ναι. Για τον πρωταθλητισμό, όπου συναντάμε επιβαρύνσεις ανάλογα με το άθλημα υπερβολικές, ναι, κατόπιν ελέγχου.
Σωστά. Πολύ καλά κάνατε και κάνατε αυτούς τους διαχωρισμούς, γιατί σίγουρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Λοιπόν, είπα στο ξεκίνημα ότι σήμερα θέλω να ανοίξουμε ξανά το θέμα των ευνίδιων θανάτων στα γήπεδα, ούτως ή άλλως. Είναι ένα θέμα που από μόνο του είναι σοκαριστικό, ιδιαίτερα όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι με τέτοιο τρόπο, ενώ κάνουν αθλητισμό, διότι κακά τα ψέματα, γιατί Όταν λέμε, λέμε ότι ο αθλητισμός προάγει την υγεία και σίγουρα ένα τέτοιο γεγονός στα δικά μας τουλάχιστον τα αυτιά έρχεται σε πλήρη ρήξη με το ιδεώδες του αθλητισμού ως παράγοντα καλής υγείας. Τι έχετε να πείτε από αυτό?
Έχω να πω ότι το μέτρο πρέπει να είναι τόσο εμφανές το πρόβλημα, αν υπάρχει, που το μέτρο που ακολουθεί κανείς για μαζική άσκηση, που δεν έχει επιβαρύνσεις τεράστιες, δεν πρόκειται να ξεφύγει και να δημιουργεί ευνίδιους θανάτους. Πρέπει να υπάρχει αμέλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο η πολιτεία έχει φροντίσει να το μινιμάρει όσο γίνεται. Και γιατί? Γιατί από την πρώτη μέρα που γεννιέται ένα παιδί, και το λέω γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει γνώση, να μην τρομοκρατείται, να μην νιώθει ότι είναι απροστάτευτος, γιατί δεν είναι. Η κάρτα, το βιβλιάριο υγείας του παιδιού σημαίνει ότι επί σειρά τον έχει παρακολούθηση από παιδίατρο. Από εκεί και πέρα, αν τυχόν παρουσιαστεί και εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, επεμβαίνει ο παιδίατρος, καθοδηγεί σε παιδοκαρδιολόγο ή σε παθολόγο και έτσι δεν είναι απροστάτευτο το κάθε άτομο μέχρι μια ικανή ηλικία. Από εκεί και πέρα, ο μαζικός αθλητισμός πιστεύω ότι είναι εξασφαλισμένος στο μάξιμο που είναι δυνατόν, γιατί παραμέτρους και απολυτότητα στην ιατρική, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να καθορίσει κανείς. Από εκεί και πέρα, ειδικά άτομα τα οποία ασχολούνται με πρωταθλητισμό και ανάλογα με το είδος της άθλησης, πρέπει να έχουν μια πιο επισταμένη επισκόπηση, δηλαδή να ελέγχονται. Να επαναλαμβάνεται ο έλεγχος σχολαστικά, όσο καιρό κάνουν, και αν διαπιστωθεί κάτι να προλαβαίνεται κάτι που ενδέχεται να είναι μοιραίο.
Άρα λοιπόν, να υποθέσω λοιπόν ότι ένας ευνίδιος θάνατος οφείλεται σε κάτι το οποίο δεν έχει διαγνωστεί σωστά.
Ναι, κάνετε πολύ καλά και χρησιμοποιείτε τη λέξη ευνίδιος θάνατος, γιατί θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έχω πολλές φορές προσπαθήσει να δώσω το στίγμα, το οποίο πιστεύω ότι είναι σωστό. Για να χαρακτηριστεί ένας θάνατος ευνίδιος, πρέπει ο αθλητής να έχει εξεταστεί σχολαστικά, επί σειρά ετών και επανειλημμένα, να μην έχει βρεθεί τίποτα και να γίνεται ξαφνικά ένα μοιραίο γεγονός. Αυτό είναι μέσα στο αδιευκρίνιστο ακόμα.
Και φαντάζομαι ότι οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο θα είναι πολύ μικρές, έτσι?
Είναι ελάχιστες.
Είναι ελάχιστες.
Δεν αποτρέπουν τα ωφέλη της άθλησης που προκύπτει.
Σωστά.
Δεν το αποτρέπουν και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές. Και πάλι με σχολαστικότητα και επιμονή και γνώση, επαναλαμβάνω, γιατί όλα τα πράγματα πρέπει να είναι νομοτελειακά ρυθμισμένα και να υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέπεια και όχι ξεκομμένα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να συμβεί ευνίδιο γεγονός.
Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είχε καταφέρει ο γιατρός να δει στον έλεγχο που ενδεχομένως είχε κάνει.
Μισό λεπτάκι, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα που βάζετε. Ο γιατρός είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ας μου επιτραπεί.
Βεβαίως. Εμείς σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τους γιατρούς.
Είναι κυρίαρχος. Υπάρχει περίπτωση να γίνει μια εκτίμηση λάθος μέσα στα όρια του ανθρώπινου. Γι' αυτό υπάρχει η επανάληψη, η συμπλήρωση. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή αυτό. Δηλαδή, αν ένας γιατρός δεν μπορεί να βγάλει κάτι που έχει υποπτευθεί, πρέπει να ζητήσει συνδρομή. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει. Εκείνο που ήταν χαρακτήριστο και συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια ήταν ότι υπήρχαν αθλητές οι οποίοι είχαν δελτίο ικανότητος χωρίς να έχουν εξεταστεί. Αυτό τώρα...
Αχ, ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα.
Όχι, πολύ,
μια πονεμένη
το
ιστορία.
Το ανοίγω τώρα.
Καλά κάνετε
γιατί
και
έχει κλείσει.
Έχει κλείσει.
Έχει κλείσει.
Έχει κλείσει.
Δηλαδή
λέτε,
δεν είναι στη διάσταση που ήταν πριν από πολλά χρόνια. Ενδεχόμενο. Τώρα η πολιτεία αντιδρά οργανωμένα. Έχουν όλοι ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερο.
Μακάρι.
Και τέτοιες καταστάσεις μάλλον δεν υπάρχουν.
Τα θυμάμαι γιατί στα χρόνια μου, τότε που έκανα αθλητισμό, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι παίρνανε τα δελτία Έτσι, όλα μαζί. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα πάει ποτέ σε γιατρό.
Και ήταν έτοιμο.
Ως διαμαγείας, ναι, το δελτίο ήταν σφραγισμένο, είχα περάσει εγώ από γιατρό.
Πάντοτε συνήθιζα να λέω ότι ο γιατρός έχει την πρώτη θέση, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σαν ενοχή. Έχει την πρώτη θέση. Οι παράγοντες που μεσολαβούν και αυτοί με τη σειρά τους στην αναλογία του. Αλλά και ο ίδιος ο αθλητής.
Αλλά ξέρει. Και οι γονείς, γιατί τα, εγώ λέω τώρα οι αθλητές μπορεί να μιλάμε για μικρά παιδιά που δεν στο έχουν...
Στο ίδιο ζήγισμα ναι. Βάζουμε αθλητοί και οι γονείς. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον ότι
σίγουρα.
Δεν έχουν εξεταστεί. Επομένως είναι μια συλλογική ευθύνη για κάτι τέτοιο. Ευτυχώς όμως έχει αντιληφθεί πλέον ο κόσμος και δεν δέχεται εύκολα αθλητής να έχει δελτίο χωρίς να έχει εξεταστεί. Και αυτό είναι η μεγάλη σωτηρία.
Εγώ θα το ξαναπώ πάλι και το αναφέρουμε πάντα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσω και των καλεσμένων βεβαίως πάντα, ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πιεστικοί. Δεν θα πρέπει δηλαδή να χαλαρώνουν και να λένε ότι η ευκολία μου είναι να μην πάω το παιδί μου στο γιατρό για να το εξετάσει και ο σύλλογος θα φροντίσει με κάποιο μαγικό τρόπο να σφραγίσει το δελτίο του. Θα πρέπει να είναι πραγματικά πιεστικοί.
Ναι. Αυτό πιστεύω ότι έχει, αν υπάρχει σήμερα, είναι τόσο σπάνιο που δεν γίνεται μνήμα και να έχει ειδική σημασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα. Πριν από 20 χρόνια μπορούσα να πω το αντίθετο.
Λοιπόν, ξέρω ότι εσείς έχετε πραγματικά πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της ασφαλούς άθλησης. Είστε ένας γιατρός που κάθε έβριμα το αξιολογείτε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως επίσης ξέρω ότι αξιολογείτε και δίνετε ιδιαίτερο βάρος και σημασία στην κληρονομικότητα. Έτσι, η κληρονομικότητα για σας λέει πολλά. Και θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε λίγο την ιστορία του Σέρβου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένας παίκτης που νομίζω ότι, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, είχε τον άγγελό του επί γης. Και αυτός ήσασταν εσείς, διότι την περίοδο εκείνη που έπαιζε στον Ολυμπιακό, ήσασταν γιατρός του, ήσασταν γιατρός στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά ήσασταν εσείς που του σώσετε τη ζωή με την πολύ καλή εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασής του. Θα θέλετε να μας θυμίσετε έτσι δύο πράγματα από την ιστορία του Ντάρκο?
Ναι, ευχαρίστω. Καταρχήν ήθελα να πω ότι η ενασχόληση και η προστασία της ζωής αθλητών υψηλού επίπεδου έχει υψηλή ευθύνη.
Σίγουρα έχει υψηλή ευθύνη.
Επομένως...
σε διάφορα επίπεδα.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να ξέρεις
τι λες
τη
και
δουλειά σου.
Έτσι.
Πρέπει
και τι θα
να
πεις.
Επιμένεις και πρέπει να παλεύεις μέχρι την τελευταία στιγμή αν κάτι δεν σου αρέσει να αποδείξεις ότι έχεις άδικο. Mm-hmm. Αν έχεις άδικο, ευτυχής θα είναι ο ίδιος ο αθλητής. Αν έχεις δίκιο, πάλι ευτυχής θα είναι
σωστά.
Ο ίδιος ο αθλητής.
Σωστά.
Και αυτό συνέβη. Ήταν μια ιδιαίτερη συγκυρία κατά την οποία όλα τα τεστ που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν αρνητικά.
Όταν λέμε τεστ, μιλάμε τεστ κοπόσεως.
Όχι απλώς τεστ κοπόσεως. Το τεστ κοπόσεως που κάνουν οι αθλητές προκειμένου να βγει η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου σαν ικανότητα φυσικής κατάστασης φτάνει πολλές φορές το 127 του συγκεκριμένου.
Ξεπερνάει
ναι.
Το 100%.
127%. Μόνο και αυτό να έβγαζε κανείς, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως γίνεται και σε όλους τους άλλους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο ένας ο ποδοσφαιριστής που έκανε το 127. Για τους άλλους δεν ασχοληθήκαμε. Mm-hmm. Ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά? Ήταν ότι κάτι σου μπαίνει στο μυαλό και κυνηγάς να δεις αν αυτό είναι ψευδός αρνητικό
ή κάτι...
υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα, ναι.
Αυτό το κάτι, αν κάνεις υπεύθυνα τη δουλειά σου και όχι με βιασύνη που δεν θέλει ποτέ πρόσχερες αποφάσεις και γρήγορες, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε κληρονομικότητα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι αν υπάρχει πρώτου βαθμού συγγενής με ευνίδιο θάνατο σε μικρή ηλικία...
Υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση.
Υπήρχε. Ναι.
Υπήρχε.
ήταν πάρα πολύ ενδεικτικό. Έπρεπε να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και τον αθλητή ζωντανό. Mm-hmm. Αυτό επιχείρησα και έτσι απεκαλύφθη η νόσος που είχε.
Πώς έγινε, πώς φτάσατε μέχρι εκεί? Να έρθουμε εκείνη τη μέρα που ουσιαστικά σας έδωσε το ερέθισμα να το ψάξετε περισσότερο και στην ουσία αποκαλύφθηκε κιόλας.
Ήταν οι υποψίες οι οποίες είχαν αθρηστεί. Δηλαδή η κληρονομικότητα, μια ήπια υπέρταση που είχε και το γεγονός ότι δεν ησύχαζε κανείς βλέποντας έναν αθλητή ο οποίος αντί να είναι κόκκινος mm-hmm. από την ένταση της άσκησης ήταν χλωμός.
Εκείνη την ημέρα λοιπόν έπαιξε περισσότερο από τις άλλες φορές, έτσι,
ναι,
έπαιξε
85. Όλα ήταν ένα συνολικό. Αυτό τι δείχνει ότι στο μυαλό ενός γιατρού, mm-hmm. είναι υπεύθυνος για τις ζωές αθλητών τέτοιου επίπεδου, πρέπει πάντοτε να κυνηγείται η πιθανότητα να του έχει ξεφύγει κάτι και να καιροφυλαχτεί, να αποκαλύψει και να σώσει mm-hmm. με την ενέργεια που πρέπει από ένα αντικείμενο που θα γινόταν μετά εκμετάλλευση ότι πάλι ευνίδιος θάνατος. Και δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Δηλαδή στην διαδρομή και την παρακολούθηση έχω δει ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας από την Μπαρτσελόνα να μεταγράφεται στην Ίντερ ή σε μια γαλλική ομάδα δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους, ο άλλος ο Ολλανδός, ο Κανού, και να έχουν βαλβιδοπάθεια και να ανακαλύπτεται στην ομάδα που πήγανε μεταγραφή.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι κάπου διέλαθε της προσοχής.
Μάλιστα,
πιάς προσοχής σωστά. Σε εισαγωγικά.
Πολλές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, θα μας το πείτε εσείς, πιέζονται και οι γιατροί από τους αθλητές ενδεχομένως.
Α, όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, γιατί είναι λάθος. Πιέζονται...
Είναι αυτός ο ρόλος που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι είναι πολύπλευρος. Δηλαδή μπορεί να σου πει γιατρέ, αφού δεν κινδυνεύω πολύ, ας το ξεπεράσουμε γιατί έχω το συμβόλαιο μπροστά.
Επειδή το λέτε αυτό τώρα, εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι, ότι δεν με πίεσε κανείς. Αλλά αν τυχόν ο ίδιος δεν συνεννούσε να κάνει την εξέταση, εγώ θα παρετούμουν. Mm-hmm.
Όταν λοιπόν έγινε εκείνη την ημέρα, πριν από 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ήταν το 9.
Έγινε
το
περιστατικό. Τον είδατε λοιπόν να βγαίνει ως αλλαγή και τον είδατε ότι ήταν πάρα πολύ χλωμός.
Ναι,
έτσι.
Η κλινική του εμφάνιση δεν ήταν τέτοια που να είναι όλα ομαλά. Κάτι υπέκρυπτε.
Και αποφασίσατε λοιπόν, του είπατε ότι πρέπει να κάνει
εξέταση περαιτέρω. Του είπα, ναι, τη σκέψη μου την είπα. Δεν μπορεί να έχεις μυστικά.
Mm-hmm. Από... Πώς αντέδρασε τότε?
Στην αρχή αντέδρασε άσχημα. Είπε ότι δεν έχω τίποτα, δεν αισθάνομαι τίποτα, είμαι καλά και δεν κάνω τίποτα. Λέω, είναι δικαίωμά σου και δικαίωμά μου είναι να με σε επιτρέψω να αγωνιστείς.
Και τελικά όταν αποκαλύφθηκε...
Ήταν συγκινητικό αυτό που έγινε στο Σαν Σεμπαστιάν, υπό την έννοια ότι κατάλαβε τότε και ευτυχώς ήταν καλά.
Διατηρείτε επαφές, γιατρέ, ακόμα και σήμερα?
Η αλήθεια είναι ότι διατηρούσαμε επαφές, αν και πια είχε θεραπευθεί από το πρόβλημα. Νομίζω ότι κάποια ενασχόλησή του τον έκανε να είναι εκτός Ελλάδος και έτσι έγινε η επικοινωνία πιο δύσκολη. Και βέβαια πιστεύω και εύχομαι ότι δεν με έχει ανάγκη τώρα.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή ήταν τώρα μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι και δεν ξέρω αν τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές.
Ακούστε με, το τελευταίο που μου είχε κάνει εντύπωση και είναι πολλά τα παραδείγματα... Το τελευταίο μου έκανε εντύπωση ο θάνατος ενός ποδοσφαιριστή 31 ετών του Αστόρι. Ήταν ο αρχηγός της Φιωρεντίνα. Και στον ίδιο μήνα Πεθαίνουν άλλοι έξι. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές Γάλλοι, ένας Κροάτης και άλλοι δύο-τρεις, τους οποίους τώρα αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Ήταν εντυπωσιακό, σε ένα μήνα. Τώρα τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Ακούμε θανάτους και έχουμε, να χρησιμοποιήσω και έναν όρο, έχουμε χάσει την μπάλα.
Έχουμε χάσει την μπάλα γιατί δεν ξέρω τελικά αν όλοι αυτοί οι θάνατοι οφείλονται σε κάτι το οποίο, σε μία μυοκαρδιοπάθεια ενδεχομένως, γιατί κάπως έτσι μπορεί να έχουν γεννηθεί, ή αν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, και αναφέρομαι στα αναβολικά.
Ναι, ακούστε με, αυτό το σκηνικό έχει μελετηθεί αρκούντος, τα παραδείγματα είναι πολλά και έχουμε να πούμε τα εξής. Ότι οι θάνατοι σε επιβαρύνσεις πρωταθλητισμού, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να το μετρήσει αυτός ο κόσμος, δεν αφορά όλο τον κόσμο, είναι ξεκαθαρισμένο ως προς την αιτιολογία. Υπάρχουν προβλήματα καρδιάς, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της άσκησης σε επίπεδο πρωταθλητισμού, γιατί οι επιβαρύνσεις είναι πολύ μεγάλες, δεν υπάρχει ακεραιότητα.
Και ασύγκριτες με τον αθλητισμό που μπορούμε να κάνουμε εμείς.
Δεν υπάρχει ανατομική και λειτουργική επάρκεια για να ανταπεξέλθουν και κάπου χαλάει η ισορροπία και γίνεται το γεγονός. Ένα λοιπόν είναι ο καρδιολογικός προβληματισμός σε αυτή την... Και το άλλο είναι το ντόπινγκ. Το ντόπινγκ βέβαια δεν συζητείται τώρα. Δηλαδή τι να συζητήσει, κάτι που είναι παραδεδεγμένο και έχει χαρακτηριστεί σαν απαγορευμένες ουσίες, να συζητάμε τι.
Είναι κάτι δεδομένο.
Είναι απαγορευμένο. Λοιπόν, πριν για πάμε... μένα δεν υπάρχει.
Πριν πάμε στις και μισή για να δώσω το μικρόφωνο στον Κώστα τον Παλιό, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας ακούνε τώρα και κόσμος. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν ένας άνθρωπος γενικώς έχει κάνει τον έλεγχό του, κινδυνεύει, ναι, από κάτι, έχει κάνει τον έλεγχό του και έχει αποδειχτεί ότι είναι υγιής, μπορεί άφοβα να κάνει αθλητισμό?
Ναι. Μπορεί άφοβα. Τώρα η περίπτωση η σπάνια που θα τύχει κάτω από ορισμένες συνθήκες να συμβεί γεγονός το οποίο δεν προμείνει κανένα εύρημα κτλ. Είναι κάτι που οι γιατροί και η ιατρική δεν μπορεί να αποκλείσει το 100% να εξασφαλίσει ποτέ. Αλλά είναι τόσο σπάνιο που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό, ούτε να το βάλω στα υπόψη. Δεν μπαίνει. Το μήνυμα που θέλω να περάσω εγώ είναι ότι ο αθλητισμός είναι καλός, ο κόσμος όλος ωφελείται από την άθληση, οι υπερβολές, εφόσον τις αντέχεις, καλά.
Καλές είναι και αυτές.
Οι υπερβολές που δεν είναι εξασφαλισμένο ότι δεν τις αντέχεις, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός.
Πάντως και σε μια περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή και σε αυτούς οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά και σε όλους εμάς που κάνουμε άσκηση για την υγεία μας, το λέμε και το ξαναλέμε, έλεγχος πρώτα, έτσι.
Να σας πω και κάτι άλλο, μια που το λέτε, έλεγχος δεν το συζητάμε, ούτε μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Επαναληπτικότητα στον έλεγχο κάθε χρόνο. Εγώ στον Ολυμπιακό όταν ήμουνα, δύο φορές το χρόνο κάναμε τις ίδιες εξετάσεις.
Σωστά. Θα πούμε και πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα μας μιλήσετε και για αυτό το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά και αφορά την ασφαλή άθληση και έχει στόχο να εξετάσει νεαρούς αθλητές, παιδιά και νεαρούς αθλητές. Θα τα πούμε όλα στο δεύτερο μέρος.
Και καρδιολόγοι.
Και καρδιολόγοι και ενδοκρινολόγοι.
Θέλουμε σαν τρελή τον κόσμο να αθλείται.
Σίγουρα, μα το ξέρω. Το, ναι, ξέρω. Όλες οι ειδικότητες κυρίως, ναι, αλλά ιδιαίτερα εσείς οι καρδιολόγοι. Λοιπόν. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για ένα τραγούδι και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. We'll be right back.
Not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ με την βοήθεια πάντα του Κώστα Παλιού που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Σπύρος Κέντο είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Πάνος Σταματόπουλος, είναι καρδιολόγος, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας, πρώην γιατρός του Ολυμπιακού, ερευνητής και συγγραφέας. Μας κάνει λοιπόν την τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας και κουβεντιάζουμε για το θέμα των ευνίδιων θανάτων αθλητών και αθλουμένων, διότι είπαμε, κύριε Σταματόπουλε, στο πρώτο μέρος ότι η γνώση δίνει δύναμη και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία γιατί σώζει ζωές. Και εμείς εδώ λοιπόν κουβεντιάζουμε για όλα αυτά προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα γιατί μπορούν να προληφθούν. Έτσι.
Να προσθέσω και μία λέξη ακόμα. Όχι μόνο η γνώση, επικροτώ και προσθέτω τη λέξη και η λογική.
Και η λογική.
Γιατί ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Γίνεται μαραθώνιος στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Και υπάρχει συμμετοχή από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα ιστορικό κληρονομικό αυτό, έχει πίεση, έχει βάρος περισσότερο και πάει να κάνει μαραθώνιο. Ποιος γιατρός του έδωσε την άδεια? Πήγε σε γιατρό? Εάν δεν πήγε για να διαπιστώσει, όσο και πρόχειρο να θεωρείται αυτό και χωρίς τεκμηρίωση εργαστηριακών εξετάσεων. Ένας γιατρός μπορεί να διακρίνει κάτι που εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να διακρίνεις και δεν έχεις και τη λογική να απευθυνθείς σε αυτόν. Το ότι θα πας και θα γυρίσεις στην τύχη, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ξέρετε,
είναι
ευθύνη φορές,
του καθενός.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πολλές φορές όλοι μας, όταν δεν μπορούμε να νιώσουμε έτσι κάτι άσχημο στον οργανισμό μας, νιώθουμε καλά δηλαδή.
Συμφωνώ.
Υποτιμάμε όλα αυτά τα οποία λέτε, το κληρονομικό, την πίεση ενδεχομένως, τα κιλά και όλα αυτά, και λέμε, α, η ψυχή μου.
Συμφωνώ.
Θα πάω με την ψυχή.
Συμφωνώ. Υπάρχει όμως και η λογική. Γιατί όταν βλέπεις την εικόνα σου και είσαι υπέρβαρος, για να μην πω παχύσαρκος, όταν ξέρεις ότι έχεις πίεση και δεν τα βάζεις να τα σταθμίσεις αυτά, γιατί δικαίωμά σου είναι ή να αποτανθείς ή να μην αποτανθείς. Λοιπόν, όταν δεν τα βάζεις, δεν λειτουργεί πια η λογική. Κάτι φταίει στην αλυσίδα για να συμβεί το γεγονός.
Ενώ θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι, να κάνει κάτι άλλο το οποίο θα είναι πολύ πιο ελαφρύ, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να κάνει μαραθώνιο.
Ναι.
Δεν απαγορεύεται, θέλω να πω, η άσκηση.
Μα το είπα πριν, ότι αν υπάρχει ενόχληση, σου δίνει ένα ερέθισμα να ψαχθείς για να μην επαναληφθεί η ενόχληση.
Σωστά.
Εάν την αγνοείς, κάνεις λάθος, δεν έχεις λογική. Τώρα, για να σου λείψουν αυτά σε μια μέτρια ένταση και η άθληση για ευχαρίστηση και για υγεία, δεν συμβαίνουν αυτά. Με τη λογική δεν βγαίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα να καταλήξει κανείς στο θάνατο. Πρέπει να συντρέχουν άλλοι λόγοι.
Άρα λοιπόν καμιά φορά λέτε ότι κυνηγάμε και εμείς την τύχη μας, έτσι.
Όχι, ότι πρέπει κάθε τι να το μετράμε. Υπάρχει, η εποχή μας έχει τέτοια πληροφόρηση. Δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι μη ενημερωμένος. Άμα πιάσει έναν άνθρωπο τώρα και το ρωτήσει, μπορεί να αγνοεί ότι έχει υπέρταση. Είναι 50 χρόνια και δεν ξέρει αν έχει πίεση ή δεν βλέπει το σώμα.
Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε τι κουβαλάμε. Απλά καμιά φορά τα υποβαθμίζουμε όλα αυτά.
Ενώ η άθληση δεν είναι ευκαιριακό φαινόμενο να έρθει ο μαραθώνιος για να προσπαθείς να αποδείξεις τι και σε ποιον.
Είναι διαβίου.
Βέβαια.
Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πριν πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόγραμμα, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα. Λέει, υπάρχουν αθλήματα που στα πρωταθλήματά τους δεν έχουν υποχρεωτική την παρουσία γιατρού. Παραδείγματος χάρη, λέει, σε κάποιες ενώσεις του ποδοσφαίρου ή στα τοπικά μπάσκετ. Ψάξτε το, μας λέει ο φίλος ο Κράτης. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Υπάρχουν όντως αθλήματα που στα πρωταθλήματά τους δεν έχουν την παρουσία γιατρού? Είναι απαραίτητη παρουσία γιατρού σε όλα?
Εάν μου φέρετε να πω για το σκάκι. Όχι, θέλω να πω τώρα ανταγωνιστικά αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο και εξαρτάται σε ποια κατηγορία και με ποια ένταση και όλα αυτά. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας.
Δεν και της ομάδας.
Δεν είναι η γνώμη η δική
και
μου.
Και του συλλόγου.
Δεν είναι η γνώμη η δική μου. Βέβαια, εάν ένας σύλλογος, ο γηπεδούχος, ξέρω εγώ, έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχει γιατρό, ακόμα καλύτερα και μπράβο.
Ένας γιατρός, λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Κυρίως τραυματισμούς.
Τι μπορεί, λοιπόν, να προσφέρει ως ως παρουσία, ως παροχή.
Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώση ιατρικής, οπωσδήποτε πολύ περισσότερα.
Σίγουρα, ναι. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μπορεί να τύχει ένας τραυματισμός. Εντάξει, χρειάζεται ενδεχομένως να είναι ορθοπαιδικός.
Κοιτάξτε, οι απλές γνώσεις ιατρικής σε ένα extreme γεγονός προσφέρουν. Βοηθάνε πάρα πολύ.
Σαν ευνίδιο θάνατο θα μπορούσε να κάνει κάτι?
Δεν θα κάνεις. Θα κάνεις ανάνυψη με τη μέθοδο που έχεις μάθει. Μπορεί να μην είναι η τέλεια με όλη την υποστήριξη, την τεχνική, αλλά τις λίγες πιθανότητες ή τις πολύ λίγες πιθανότητες θα τις κυνηγήσεις. Οφείλεις και πρέπει να ξέρεις. Αλλιώς γιατί πας τον αγώνα.
Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένη, λέτε, η παρουσία γιατρού.
Εγώ θα έλεγα, επειδή δεν το πολύ πιστεύω πρακτικά, mm-hmm. θα έλεγα επιβεβλημένο είναι να μην πηγαίνει κανείς στην τύχη, δηλαδή να έχει ελεγχθεί.
Θα ήταν προτιμότερο δηλαδή ο σύλλογος να έχει ελέγξει τους αθλητές,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Αν δηλαδή δεν έχει χρήματα να πληρώσει τον γιατρό, είναι προτιμότερο να τους ελέγξει.
Θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μιλάμε για επαρχία. Στο Μαντούδι Ευβίας είχε πεθάνει ένα παιδί στο ποδόσφαιρο 16 χρονών. Δεν έμαθα ποτέ για ποιο λόγο. Έμαθα όμως το γεγονός αυτό ότι ήταν το ερέθισμα, ο πρόεδρος της ομάδος να φέρει σε μένα να κοιτάξω όλη την ομάδα. Τέταρτη κατηγορία, τρίτη δεν θυμάμαι. Και λέω, τέτοια κατηγορία η ομάδα και μπόρεσε να έρθει και... Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Το πείραξα αυτό.
Όχι, όχι, εντάξει, με χαρά.
Λοιπόν, αυτό είναι καλή πρωτοβουλία.
Μπράβο, μακάρι.
Και αυτό μακάρι που κάνει όλοι... το κράτος τώρα και βάζει όλα τα δελτία να έχουν αλλιώς
την κάρτα
να μην
υγείας.
Επιτρέπεται mm-hmm. η συμμετοχή αν δεν έχουν εξεταστεί.
Είναι πολύ σωστό μέτρο. Είναι πολύ σωστό μέτρο.
Αμφισβητεί κανείς.
Βεβαίως, έτσι πρέπει. Όλα λοιπόν γίνονται προς την κατεύθυνση να αποφευθούν τα χειρότερα, έτσι. Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτό ήταν και, αυτό ήταν και το δικό σας ερέθισμα για αυτή την έρευνα την οποία θέλετε να κάνετε. Ξέρω ότι είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα επιστημόνων και εσείς είστε ο εμπνευστής αυτού του προγράμματος, αυτής της έρευνας η οποία θα ξεκινήσει. Και θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Ναι, ευχαρίστω. Καταρχήν στην έρευνα αυτή το ερέθισμα έχει ξεκινήσει από όλο τον προβληματισμό που αναπτύξατε και είπαμε και mm-hmm. στους ακροατές μας όλο αυτό το διάστημα. Είναι λίγο πιο σύνθετο mm-hmm. γιατί έχει ο άξονας της έρευνας είναι το καρδιολογικό κομμάτι και αυτό είναι, όπως είπατε, έχει εκπονηθεί και είναι περαιωμένο. Συμπληρώνεται όμως. Συμπληρώνεται από τον κύριο Χρούσο που είναι καθηγητής και ο οποίος δίνει 4 διαστάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες και θα σας πω εν συνεχεία γιατί. Και το άλλο είναι το νευρολογικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν αθλήματα στα οποία βλέπουμε να υπάρχουν χτυπήματα στο κεφάλι. Αυτά οδηγούν σε νοσήματα ετεροχρονισμένα. Και πέρα από το γεγονός ότι έχουν συμβεί και θάνατοι από την πυγμαχία, από την άση βαρών, από ορισμένα πράγματα, γιατί επηρεάζει το εγκέφαλο. Και αυτό μας οδήγησε μαζί με την κυρία Καραγεωργίου που συζητήσαμε το θέμα και προτείναμε στον κύριο Χρούσο και ενετάχθηκε στην ομάδα και ένα τρίτος πυλώνας, το νευρολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας και της λάμψης, από εκεί και πέρα κάνεις τον απολογισμό και βλέπεις νοσήματα νευρολογικά να εμφανίζονται σε ηλικίες ως μειόφυλαν. Μικρές ηλικίες, εκφυλιστικά νοσήματα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μελετηθεί. Οι γιατροί έχουν ιερή υποχρέωση. Αυτό που πιστεύουν επιστημονικά ότι είναι σωστό να το επιβραβεύουν και να το υποστηρίζουν και αυτό το οποίο δεν είναι σωστό και κάνει ζημιά στον οργανισμό να το αμφισβητούν.
Θα ελεγχθούν. Θα ελεγχθούν και λοιπόν γιατροί αθλητές, παιδιά από 12 ετών, έτσι, έως 21.
Και το άλλο που ήθελα να πω, γιατί θα καταλήξω εκεί πολύ σύντομα, θα προσπαθήσω να είμαι γιατί παρασύρωμαι. Το άλλο είναι το εξής, ότι λέγαμε πώς μπορεί ένας αθλητής να κάνει μια επιστράτευση όλων των δυνατοτήτων του, χωρίς να καταφέρει σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Πώς. Αυτό λύνουμε mm-hmm. στον τρίτο πυλώνα, ότι θα έχει τα βοηθήματα εκείνα επιστημονικά, είτε είναι ορμόνες, για τη διαδικασία της μη φθοράς και της ενεργοποίησης και χρησιμοποίησης στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων ο οργανισμός φυσιολογικά.
Μάλιστα, χωρίς ουσίες απ' έξω.
Όλα αυτά λοιπόν θα μας δώσουν αυτό που ονειρευτήκαμε και ονομάσαμε νέα γενιά αθλητών.
Μάλιστα.
Αλλά να τους προσφέρουμε...
Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν, να δημιουργήσουμε μια νέα υγιή γενιά αθλητών.
Και αυτό θα γίνει από την ηλικία των 12 μέχρι τα 21.
Θα μελετήσετε 9 χρόνια.
Ναι.
9 χρόνια. Και θα τους εξετάσετε, θα τους παρατηρείτε καρδιολογικά, ενδοκρινολογικά,
νευρολογικά.
Και
οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από εργαστηριακές εξετάσεις. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της καρδιάς, που μπορώ να σας το πω άνετα, θα βάλουμε μαγνητική καρδιάς κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του μυοκαρδίου από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
Πώς εξελίσσεται
και δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει παθολογικό. Από την άλλη μεριά, με τον κύριο Χρούσο στο θέμα το βιοχημικό-χημικό, κάναμε παρατηρήσεις σχετικά με τις αντοχές του οργανισμού. Και έχει μετρηθεί στο Σπάρταθλο ότι οι δείκτες φλεγμονής, παραδείγματος χάρη, που μετρούνται σε αυτό το πρόγραμμα και δεν έχουν μπει στη αξιολόγηση, γι' αυτό είμαστε πρωτοποριακά κινούμενοι, και βέβαια η παρακολούθηση και ο ανταγωνισμός μεταξύ και των άλλων κρατών σε επιστημονική εξέλιξη υπάρχει, είναι σαφές ότι υπάρχει. Και αυτό είναι επωφελία της ίδιας της ανθρωπότητας. Αν θα είναι εδώ, κάτι που θα βρεθεί αλλού, τα ωφέλη θα πηγαίνουν παντού.
Σίγουρα, ναι.
Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με
τις φλεγμονές, λέγατε.
Καταστάσεις.
Με τις φλεγμονές στο Σπάρταθλο.
Ναι, η υπερκαταπώνηση. Για να δείτε τι μας προβληματίζει και είναι επίκαιρο. Μπορεί να φτάσει στο σημείο να έχει τιμές σε δείκτες φλεγμονής 5 φορές παραπάνω από ό,τι σε μονάδες εντατικής θεραπείας συπτικές.
Ωστόσο, ο οργανισμός αυτές μπορεί να τις...
Μπορεί, αλλά θέλει χρόνο.
Θέλει χρόνο να τις ξεπεράσει.
Εάν δεν παίρνει ανάσα, από εκεί ενδέχεται να δημιουργηθεί και άλλο πρόβλημα να προσθεθεί. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια ευκαιρία να δώσουμε
το
καλύτερο εαυτό μας. Οι γιατροί έχουν ιερή υποχρέωση να προστατεύουν την υγεία των αθλητών. Και το Ολυμπιακό Ιδεώδης τον ίδιο σκοπό έχει. Άρα πού διαφωνούμε?
Πουθενά.
Μάλλον πουθενά.
Πουθενά. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει, τι εξετάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και ποια είναι η συχνότητά τους?
Ο έλεγχος μοιράζεται και είναι καλύτερα να μην τον σχεδιάζουμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος να καταφεύγει στο γιατρό της εμπιστοσύνης του και ο γιατρός να προγραμματίζει τον έλεγχο εφόσον είναι υπεύθυνος και διαβασμένος. Όλοι οι γιατροί μπορούν να κάνουν σωστό προγραμματισμό. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι η ανίχνευση ενός προβλήματος καρδιολογικού και παθολόγος να το έχει προγραμματίσει αυτό θα τον στείλει στον καρδιολόγο. Δεν μένει ξεκρέμαστος. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι επειδή ελέγχθησαν και κάτι αρνητικά σχόλια κάποια στιγμή, εγώ κάθισα και σκέφτηκα το εξής, ότι το βιβλιάριο του παιδιού, ακόμα και του δικού μου, όταν γεννήθηκε από την πρώτη μέρα έχει κάλυψη. 12 χρόνια, 13, 14 το βλέπει παιδίατρος. Δεν μπορεί να μην πάρει είδηση τίποτα. Αυτός όταν πάρει και δεν μπορεί να λύσει θα τον παραπέμψει σαν... Δεν είναι ακάλυπτος. Κανένα νέο άτομο δεν είναι ακάλυπτο.
Ναι.
Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία και θεωρώ ότι η χώρα μας έχει πάρα πολύ υψηλού επίπεδου κάλυψη στα παιδιά.
Από την άλλη, εγώ τώρα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου καθώς σας ακούω. Από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά που πέθαναν δυστυχώς στη διάρκεια της άσκησης. Κάτι δεν είχε ελεγχθεί σωστά. Κάτι δεν είχαν αξιολογήσει σωστά ενδεχομένως.
Αυτό είναι άλλο. Είναι η πιθανότητα του λάθους. Χωρίς υστεροβουλία, δεν φαντάζομαι ότι κανένας γιατρός έχει αδιαφορία και θέλει κάποιος να πάθει κάτι ή να χάσει τη ζωή του. Η περίπτωση του λάθους γίνεται, αλλά νομίζω ότι αυτό, αν ποτέ δεν μπορέσει να μηδενιστεί, τουλάχιστον θα ελαττώνεται διαρκώς και θα είναι πιο υπεύθυνη η άσκηση της ιατρικής και η άσκηση αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αλίμονο αν κάτσουμε στο καβούκι μας. Εγώ έχω την αίσθηση με τη σύγκριση πρώτερα 35 ετίας και τώρα ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο.
Χαίρομαι. Χαίρομαι πραγματικά να το ακούω αυτό και μακάρι να είναι τα πράγματα και να εξελίσσονται έτσι.
Θέλει όμως διαρκή επαγρύπνηση.
Σωστά, σωστά.
Και όχι εφησυχασμό.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν αθλήματα τα οποία θα μπορούσαν να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην καρδιά μας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε υγιείς?
Ναι, βέβαια. Ανάλογα με τα ευρήματα. Εκείνο που με προβληματίζει εμένα και δεν θα στοχοποιήσω άθλημα γιατί δεν έχει νόημα, που έχουμε ένα κενό εμείς οι καρδιολόγοι, είναι επειδή ο τύπος του αθλήματος συνήθως κάνει και μεταμορφώσει την καρδιά σαν προσαρμογές ονομαζόμενες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αθλήματος. Έτσι σε δρομικά αθλήματα, μαραθωνοδρόμοι ξέρω εγώ, η καρδιά γίνεται κοιλότητα όγκου. Χωρίς να έχει παθολογική, αντίθετα με το σταμάτημα της άσκησης υποστρέφει και εν πάση περιπτώσει δεν επηρεάζεται. Εκεί που έχουμε λίγο πρόβλημα είναι με την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στο αντίθετο άθλημα, δηλαδή στην κοιλότητα πιέσεων που γίνεται η καρδιά για να ανταπεξέλθει.
Στα βάρη δηλαδή, κάνοντας βάρη.
Ναι, είναι. Και ρήψεις και βάρη έχουμε παρατηρήσεις πάχους του τυχώματος αυξημένου που πρέπει να το ξεχωρίσουμε πόσο είναι προσαρμογή, άρα φυσιολογική ανταπόκριση.
Και πότε...
αν κρύβει μυοκαρδιοπάθεια που αναφέρατε πολύ σωστά πριν, και αυτό θα εξεταστεί με το ερευνητικό πρόγραμμα να διαπιστωθεί από ποιο σημείο ξεκινάει.
Αυτές οι προσαρμογές του οργανισμού, γιατί μιλήσατε για προσαρμογές, έτσι, κάθε φορά που κάνουμε αθλητισμό, η καρδιά προσαρμόζεται. Είναι περιόριστες?
Όχι βέβαια. Η προσαρμογή έχει μετρηθεί και είναι ακόμα στην έρευνα και στις παρατηρήσεις. Έχουμε καταλήξει σε τιμές πάχους τυχώματος από το όριο των οποίων και μετά παρακολουθούμε και η εξέλιξη θα δείξει αν υπάρχουν σαν προσαρμογή πέραν του ορίου ή γίνεται παθολογική κατάσταση.
Το πέραν του ορίου είναι να γίνει νόσος δηλαδή μετά, έτσι?
Η μυοκαρδιοπάθεια είναι νόσος και αυτό προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε.
Μάλιστα. Εμείς αυτή τι κρατάμε από όλη αυτή την κουβέντα, γιατρέ, σήμερα? Τι
είναι
αυτό το
οποίο... Τη διαρκή επαγρύπνηση και τη λογική.
Λογική.
Διαρκή επαγρύπνηση εννοώ των επιστημόνων, των γιατρών. Και του κόσμου, τη λογική.
Και του κόσμου, γιατί εντάξει, δεν θα με πάρει εμένα ο γιατρός τηλέφωνο να έρθω να με εξετάσει. Θα πρέπει εγώ να πάω.
Ο κόσμος, κοιτάξτε, δεν μπορεί να αποδώσει κανείς ευθύνη στον κόσμο. Καταφεύγει σε ένα γιατρό.
Είστε πολύ καλός. Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς παραμελούμε τον εαυτό μας.
Ναι. Εγώ δεν έχω δικαίωμα κριτικής. Έχω δικαίωμα να πούμε αγωνίας, η οποία αφορά τη δική του σε ένα πεδίο που δεν το γνωρίζει και πρέπει να τον μάθουμε να σκέφτεται και να μην δέχεται τίποτα το οποίο δεν του κολλάει στη λογική.
Σωστά. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι κάντε αθλητισμό, αλλά αθλητισμό με ασφάλεια.
Το μήνυμά μας είναι ότι ο αθλητισμός, όπως είπατε και εσείς, να γίνεται, έχει να κερδίσει κανείς, αλλά στα όρια εκείνα τα οποία αντέχει. Και το άλλο που κυνηγάς παρά τις δυνατότητές σου και σε βάζεις σε κίνδυνο είναι μια ουτοπία. Τι κυνηγάμε λοιπόν, την ουσία του αθλητισμού ή την ταμπέλα? Έκανα αυτό, αυτά είναι έξω από τη λογική.
Και είναι και πολύ προσωρινά.
Ακούστε
έτσι.
Με, βάλτε τα σε αυτά.
Είμαι
στο
ίδιο μήκος κύματος, ακριβώς. Είμαι, πραγματικά συντάσσομαι με αυτό το οποίο λέτε. Κάνουμε αθλητισμό και δεν μιλάω για τον προαθλητισμό που κι αυτός κάποια στιγμή τελειώνει. Μιλάω για τον αθλητισμό που κάνουμε όλοι μας για την υγεία μας και πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Αυτές οι υπερβολές, έκανα αυτό, έτρεξα τόσο κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρχονται σε δευτερεύουσα μοίρα.
Ο αθλητισμός από τους προγόνους μας έχει δοθεί νομίζω και με το σκεπτικό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να κυνηγάς κάτι το οποίο η φύση σου έχει απαγορεύσει να το ονειρεύεις.
Λοιπόν, ας κάνουμε αθλητισμό μέχρι εκεί πέρα που μπορούμε, να νιώθουμε αυτή την ευχαρίστηση, την ευεξία και όλα πραγματικά θα πάνε ρολόι στον οργανισμό μας. Είναι σχεδιασμένος έτσι.
Συμφωνώ.
Πάνε με τον άριστον.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Και εγώ το ίδιο.
Εύχομαι να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό και να είμαστε ξανά πάλι εδώ να κουβεντιάσουμε τα αποτελέσματα.
Βεβαίως. Με πολύ χαρά.
Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Πάνος Σταματόπουλος. Είναι καρδιολόγος, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας, πρώην γιατρός του Ολυμπιακού, ερευνητής και συγγραφέας. Κουβεντιάσαμε για το θέμα της ασφαλούς άθλησης. Ένας απλός γιατρός, όπως λέτε. Είστε πάρα πολύ ταπεινός, αλλά έχετε κάνει πάρα πολλά. Έχετε δώσει πάρα πολλά. Και σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Κώστα Παλιό που ήταν σήμερα κοντά μας, εδώ και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση και τον Σπύρο Κέντο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.